Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
SPS, a world of difference. You're with SPS Macedonian on mobile, online and on radio.
Вие сте со SPS на Македонски на мобилен, преку интернет и на радио.
SBS им одава признание на традиционалните собственици на земјата, од која денеска ја имитуваме програмата на македонски јазик. Народот Камерејгл, неговите минати и сегашни старешини, како и на традиционалните собственици на сите земји на абориджините и островските народи од Тесенцо Торес, од чија земја ја слушате нашата програма. Добар ден, добродојдовте за уште едно издание на SBS на македонски. Денеска 5. јуни 2024 со вас е Радица Бојковска Димитровска. Веднаш наку со што имаме за денеска. Повестите од земјава и странство ќе известиме за најновите случувања во Македонија, каде утре четврток се очекува председателката Гордана Силјановска-Давкова да му го додели мандатот за формирање нова влада на председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски. Од домашните теми се осврнуваме на новата можност странски државјани кои им се придружуваат на австралиските одбранбени сили или ADF да се здобијат со државјанството по забрзана постапка. Ќе слушнеме и за ново истражување кое покажа дека консумирањето повеќе јаткасти плодови, овошје и мешунки, а помалку сладки пијалоци, може да им помогне на луѓето на возраст од над 60 години да се чувствуваат помалку вознемирени и помалку под стрес. И подоцна со разговор ќе го одбележиме 5 јуни, светскиот ден на животната средина. Ако екологијата до неодамна беше тема само за биолозите, геолозите, љубителите на природата и за малкумина просветлени ентузијасти, денес повеќе од кога било е прашање на да се биде или не. Прашање на обстанок на оваа драгоцена, уникатна планета што ја делиме сите заедно. Останете со нас, започнуваме со вестите. Во денешниот билтен ке слушнеме министерот за здравство Марк Батлер ја бранеше работата на својата влада и покрај тоа што министрите два пати во последната недела објавија неточни информации. Сенатор од редовите на Зелените вели дека измамниците на NDIS мора да бидат казнети соодветно. Гордана Силјановска-Давкова се очекува утре да му го додели мандатот за формирање нова македонска влада на председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски. И во тенисот, американката Коко Гауф ја победи тунижанката Онс Жабер. Останете со нас. Министерот за здравство Марк Батлер ја бранеше работата на својата влада и покрај тоа што министрите два пати во последната недела објавија неточни информации. Вчера, 4. јуни, министерот за одбранбен персонал Мет Кеог изјави дека сите постојани жители ќе можат да аплицираат за австралиската одбранбена сила од јануари следната година, но владата потоа ја појасни изјавата. Министерот за имиграција Ендрю Джајлс претходно призна дека погрешил кога тврдеше дека дронови се користат за надзор на ослободените имиграцијски притвореници. Господин Батлер вели дека владата се обидела да ги разјасни информациите во двата случаи.
Well, it's important that we communicate our policies really clearly. And you know, if some miscommunication happens, then that is clarified as quickly as possible, and that's happened in both of those cases.
Стапките на бесплатни прегледи кај обштите лекари низ целата земја продолжуваат да растат од воведувањето на стимулативни мерки за лекарите. Новите податоци покажуваат дека повеќе од 1 милион дополнителни посети на обштите лекари биле бесплатни од ноември минатата година, со стапката на бесплатни прегледи зголемена за 3,9% на 79% во мај. Стимулативните мерки значат дека исплатите од медике за лекарите во големите градови кои прават бесплатни прегледи се зголемиле за 34%, додека општите лекари во руралните и регионалните области добиваат дополнителни 50%. Сојузниот министер за здравство Марк Батлер изјави за емисијата Today Show на телевизискиот канал 9 дека лекарите ги нарекуваат стимулативните мерки менувачи на играта.
And we are starting to see a rise in bulk billing. I mean, they're still early days, but in just 7 months, we think around 1.7 million additional free visits to the doctor have been added to the scheme. That's on top of the 400 plus thousand visits to our new urgent care clinics, which again are fully bulk billed. I mean, this is hard work. It's going to take time. I've tried to be upfront with the Australian people about this. I mean, income was frozen for doctors for years, which is why there was such pressure on them.
Сослушувањето на буџетските проценки откри дека околу 5% од трошењето на NDIS, односно околу 2 милиарди долари, не се трошат за вистински потреби. Шефот за интегритет на Националната агенција за инвалидско осигурување, Джон Дардо, на сослушувањето изјави за случаи каде провајдери на NDIS наводно ги принудувале учесниците да им дадат пари за дроги и ги потекнувале да се вклучат во измами. Се очекува трошоците за NDIS да се зголемат на повеќе од 50 милиарди долари во финансиската година 2025-26. Заменик лидерот на опозицијата Сузан Леј вели дека, цитат, мора да имаме NDIS кој е тука за да ги заштити луѓето кои имаат потреба и дека Бил Шутен не е способен за тоа работно место.
We cannot have the NDIS used as money for drugs or mortgages or alcohol or spending of taxpayers' money on things that taxpayers would deem ridiculous or unnecessary. We have to have an NDIS that is there to protect the people who need it. We strongly believe in an NDIS that is there for the people who desperately need it.
Извештајот од Советот за чиста енергија на Австралија ја повикува владата и индустријските тела да се фокусираат на големите соларни проекти наместо да се пуштаат во дебати за нуклеарна енергија. Извршниот директор на Советот за чиста енергија, Кейн Тортон, вели дека тврдењата дека нуклеарните електрани ќе ги намалат емисиите побрзо не се докажани и можат потенцијално да ги нарушат напорите за намалување на емисиите. Извештајот на Советот за чиста енергија покажува дека обновлива енергија комбинирана со складирање ќе биде најбрзиот и најефтиниот метод за декарбонизирање на електричната мрежа. Повиците доаѓаат во момент кога владата отвора понуди за новиот фонд за подобрување на домашната енергија, фондот од милиарда долари кој има за цел да им помогне на австралиците да инсталираат обновливи енергетски складишта во нивните домови. Министерот за енергетика Крис Боуен вели дека владината агенда за обновлива енергија е важна за економската иднина на Австралија.
This is the billion-dollar fund to help Australians put renewable energy, energy efficiency, storage into their homes. 60 million is the first round, which is open from today. Announced it last week. It's actually open for business from today. I also just want to welcome the support from many prominent economists for the government's Future Made in Australia and Renewable Energy Superpower agenda. An open letter supporting the government's agenda, saying this is important for Australia's economic future, which obviously we agree with.
Владата на Албанези вели дека ќе го продолжи векот на старите подморници од класата Колинс, откако ги откажа плановите за нивно опремување со далекусежни Томахавк ракети. Одлуката доаѓа по Советот на Соединетите Американски држави дека додавањето на оружјето на подморниците не е изводливо и нема да биде добра противредност за парите. Подморниците првично требаше да се повлечат од употреба во 2026 година, но сега ќе бидат потребни додека Австралија ги чека нуклеарните погонски подморници според договорот AUKUS. Новите корисници на производите Купи сега, плати подоцна, како што се AutoPay и ZipPay, ќе треба да подлежат на кредитни проверки додека владата се движи кон регулирање на овие производи. Владата ќе се обиде да воведе потрошувачки заштити за кредитните производи кои во моментов не се покриени со законите што ги регулираат заемодавачите и кредитните провайдери. Провайдерите на производите Купи сега, плати подоцна, ќе треба да поседуваат кредитна лиценца и да се усогласат со постоечките кредитни закони за да оперираат во Австралија. Лидерот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицковски утре четврток 6 јуни ќе го добие мандатот за новата македонска влада од председателката Гордана Силјановска-Давкова. Идниот мандатар Мицковски потоа во рок од 20 дена ќе треба да достави до собранието предлог состав и програма за работа на новата извршна власт. Работните групи за преговори за состав на идната влада редовно се состануваат, но се уште нема конкретен договор за владина коалиција, ниту се откриваат имињата на идните министри. Сепак, Тимчо Цунски се очекува да биде новиот шеф на дипломатијата, а Арбен Таравари министер за здравство. ВМРО-ДПМНЕ предложи формирање на нови министерства, поточно Министерство за енергетика и Министерство за спорт, соопшти Драган Ковачки, пратеник и член на извршниот комитет. Во меѓувреме, председателката Гордана Силјановска-Давкова, прашана за можноста за ново грчко вето на евроинтегративниот пат, рече, цитат, да се однесуваме како скандинавци. Таа не сакаше да ги коментира пораките на грчкиот премиер Кириакос Мицотакис, но кажа дека Атина може да се обрати во Обединетите нации и во Меѓународниот суд на правдата при евентуално прекрашување на преспанскиот договор. Силјановска-Давкова пред новинарите истакна дека евентуално вето не би бил пријателски потек од страна на Грција. Нарендра Моди е реизбран за трет мандат како премиер на Индија, но сега ќе мора да води коалициска влада. Алијансата што ја води Моди, Националната демократска алијанса, освои 286 места. Но партијата на Моди, Бхаратија Джаната, освои само 240 места за разлика од 303 освоени на последните избори во 2019 година, што ја принудува да се подпира на коалициските партнери за владење. За мнозинство се потребни 272 места. Моди, кој е премиер од 2014 година, се надеваше на огромна победа, но најде на посилна опозиција од очекуваното. Лидерот на главната опозицијска партија, Конгресната партија, Рахул Ганди, вели дека индиците му испратиле порака на Моди со овој резултат.
The country has unanimously and clearly stated, we do not like the way they have run this country, we do not appreciate the way they have attacked the constitution, we do not appreciate the way they have run this country for the last decade. So that is a huge message to Mr. Narendra Modi.
И во тенисот, американката Коко Гауф ја победи тунижанката Онс Жабер со 4:6, 6-2, 6-3, со што стана првата тенисерка која се пласира во полуфиналето на French Open. По нервозниот почеток, кога Гауф имаше тешкоти да се справи со Жабер, американката доби самодоверба во вториот сет, покажувајќи ја својата авторитетност во третиот за да се пласира во полуфиналето по втор пат. Од најновата курсна листа, денеска еден австралијски долар се менува за 0,61 евро, 0,66 американски долари и 37,47 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 56,24 македонски денари, а 1 евро за 61,12 македонски денари. Еве и временската прогноза за главните градови за утре, 6 јуни, Перт, дожд со услови за бура, максимална 23 степени, Аделајд делумно облачно 18, Мелбун делумно облачно, максимална 17, делумно облачно и за Хобарт, максимална 14, Камбера услови за дожд со посилен интензитет 14, Сиднеј намалување на врнежите, максимална 19, Бризбен делумно облачно 22, Дарвин сончево 31 и Алис Спрингс делумно облачно со максимална максимално до 15 степени. Тоа беа вестите на СБС на Македонски за 5 јуни. Останете со нас, почитувани слушатели, и за најновите настани во Македонија. На СБС на Македонски со вас Радица Бојковска Димитровска следува извештајот од Македонија во кој меѓу другото ке слушнеме. Најверојатно утре четврток председателката Гордана Силјановска-Давкова ќе му го додели мандатот за формирање нова влада на председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски. Силјановска-Давкова одбива да ги коментира секојдневните закани од грчкиот премиер Кириакос Мицотакис за можно вето за европските интеграции на Македонија, поради како што тој вели, непочитување на преспанскиот договор од нејзина страна. Председателката Силјановска-Давкова му одговори на Али Ахмети, цитат, «Секогаш нашите влади биле мултиетнички, така што не можам да забележам мајоризација». Министрот за правда во техничката влада, Кренер Лога, упати писмо до официјален Брисел, Вашингтон и дел од странските амбасади во Македонија, дека новото владеачко мнозинство на ВМРО-ДПМНЕ преку законски измени планира да ги распушти судскиот совет и советот на јавни обвинители. Според него, ова е обид да се, цитат, зароби правосудниот систем, што го подготвува новото парламентарно мнозинство. И Дарко Костадиновски е новиот председател на Уставен суд. Подетално од нашиот известувач од Македонија, колегата Милче Јовановски.
Лидерот на ВМРО ДПМН Христијан Митковски во четврток на 6 јуни ќе го добие мандатот за нова влада од председателката Гордана Силјановска-Давкова. Ова вест по изјава за медиумите ја потврди председателката Силјановска-Давкова.
Јас чекам да дојдат. Кај мене, значи, инаку ситуацијата е релативно јасна, но да, уставот вели 10 дена и потоа 20 дена за состав на владата. Можно е и порано, но јас гледам, како што реков, сите да ги проучам елементи за да може да поставам според уставот.
Иниот мандатар Митковски потоа во рок од 20 дена ќе треба да достави до собранието предлог состав и програма за работа на новата извршна власт. Работните групи за преговори за состав на нејната влада редовно се состануваат, но се уште нема конкретен одговор за владина коалиција, ниту се откриваат имињата на едните министри, потврди Тимчо Муцунски, подпредседател на ВМРО-ДПМН, во изјава за новинарите.
Се уште се во тек разговорите, како што знаете, се уште ним мандатарот, односно председателот на ВМРО-ДПМН, се уште формално го нема земено мандатот, што значи течат уставните рокови. Тоа што би можел во овој момент да го кажам е дека согласно уставните рокови ќе биде формирана новата влада.
И Арбен Талевари од коалицијата Вреди, рече на прес дека разговорите траат, но иниот мандатар очекува да го соопшти софтово на кабинетот.
По главните точки на програмата секако дека се координирани, ги знам, меѓутоа детали, например, за млади, за спорт и такви информации.
Зашто се уште се преговорува?
Па ја мислам, мислам дека наскоро, кога велам наскоро за 3-4 дена, мислам дека ќе има дефинитивен договор, меѓутоа тоа да го оставиме на идниот премиер да го објави.
Муцунски најверојатно ќе биде новиот шеф на дипломатијата, а Талевари министер за здравство. ВМРО-ДПМН предложи формирање на нови министерства, поточно Министерство за енергетика и Министерство за спорт, соопшти Драган Ковачки, пратеник и член на извршниот комитет. А ново формираната Собранинска комисија за избори и именувања на вчерашната седница одобри 29 апанажи за пратеници од минатиот парламентарен состав. Бедмалку сите ќе траат една година. За овој период доскорешните народни избраници ќе добиваат истата пратеничка плата, додека не се снајдат што понатаму ќе работат. Најголемиот дел се од сега опозицијската СДСМ, па од ДУИ, но и од експратеници кои делувале како независни. Барање за апанажа има одобрено и на пратеници од ВМРО-ДПМН, кои ги напуштија собраниските клупи. Да се однесуваме како скандинавци, порача председателката Гордана Силјановска-Давкова, прашана за можноста за ново грчко вето на евроинтегративниот пат. Таа не сакаше да ги коментира пораките на грчкиот премиер Кириакос Мицотакис, но каже дека Атина може да се обрати во Обединетите нации и во Меѓународниот суд на правдата при евентуално прекршување на преспанскиот договор. Силјановска Давкова пред новинарите истакна дека евентуалното вето не би бил пријателски потек од страна на Грција.
Во преспанскиот договор има механизми, почнувајќи од укажување па до обраќање до генералниот секретар на Обединетите нации и се разбира ова што велите вие, можност за покренување постапка пред Меѓународниот суд на правдата, истиот чија пресуда соседот Грција не ја почитуваше. Јас не можам да го спречам во тоа, преспанскиот договор е точно дека е дел од преговарачката рамка, но не мислам дека е тоа во духот на развивањето на пријателските односи.
На трибината на фондацијата Конрад Аденауер, посветена на евроинтеграцијата од публиката за збор, се јави и заменичката амбасадорка на Грција во земјава Георгија Андреади. Таа повика властите целосно да се придржуваат до преспанскиот договор и додаде дека институциите не смеат да се поистоветуваат со личностите кои ги раководат, бидејќи како што рече, тоа не е одлика на демократско општество. Заменичката амбасадор Андреади по својот говор веднаш го напушти настанот, а Тимчо Муцунски од ВМРО-ДПМН изрази жалење што таа нема да го слушне неговиот одговор.
Нашата влада ќе има за цел да ги заштити стратешките надворешно политички интереси, но да ги заштити и националните интереси на земјата. Очигледно е слонот во собата, да, во моментот дека има недоразбирање, има можеби и различно толкување на правата и на обврските од договорот од Преспа, затоа велам, по формирањето на владата, по завршувањето на изборите во Грција, ќе седнеме, ќе дискутираме.
Европа се состои од компромиси, тие се важна основа за Европската Унија. Во сегашната состојба за пристап во процесот за пристапување нема вето за вашата земја, рече на истиот настан германската амбасадорка Петра Дрекслер. Поред неа основата за членство во ЕУ е процесот на реформи. Цитирам, земите членки се согласни дека треба да се возможи почеток на преговори, а германската перспектива е за зајакнување на Европа и на надвор и навнатре, а треба да најдеме начин како да постигнеме решение во рамките на Европа. Повеќето одлуки во ЕУ се донесуваат со квалификувано мнозинство, рече Дрекслер. Германската страна додаде таа може да се замисли дека треба да се зголеми бројот на одлуки што се донесуваат со квалификувано мнозинство. Цитирам, меѓутоа јадрото на нашата силина е да настојуваме да постигнеме компромиси, не смееме да се откажеме од компромисите, а почетокот и крајот на преговорите се одлуки што се донесуваат едногласно. Во оваа сфера не се изменило ништо, заклучи германската амбасадорка. Министерот за правда во техничката влада Кренар Лога преку писмо им се пожарил на официален Брисел, Вашингтон и делотранските амбасади во земјава дека новото владеачко мнозинство на ВМРО-ДПМН преку законски измени планира да ги распушти судскиот совет и советот на јавни обвинители, што го оценува како неприфатливо. Иако по скандалите лани во судскиот совет, токму Лога преку законски измени бараше разрешување на целиот состав, но не доби поддршка. Сега се повикува на препораките во извештаот од оценската мисија на ЕУ, а најавите од Митковски од изборната кампања за распуштање на овие две тела ги оценува за избрзани и опасни. Поред Лога на ваков начин, концентрацијата на моќ на трите власти ќе биде кај ВМРО-ДПМН, со што ќе се пресликаат состојбите од пред 2017-та. Кои се довеле до заробена држава. Од ВМРО-ДПМН му одговорија дека доаѓа време за одговорност за сите упади во закон и во правосудниот систем, а на јавноста добро ја е позната состојбата со владењето на правото од претходната власт. Портпаролот Наум Тулковски на прес рече.
Оценката за правото во Македонија со Лога, со СДС и со ДУИ е добро позната и во Македонија и во меѓународната заедница. Кренар Лога заедно со СДС и со ДУИ се во опозиција, доаѓа време за одговорност за сите упади во закони, во правниот и во судскиот систем.
Судскиот совет пред повеќе од две недели реагираше на предлогот на иниот мандатар Митковски за нивно распуштање. Го оценија за обид за политичко мешање и реагираа дека убедени се дека можат самите со поддршка и проекти од меѓународната заедница да се изборат со предизвиците и да ја повратат до вербата. Председателката Гордана Силјановска-Давкова одговори на обвинувањата на ДУИ дека им е одземен легитимитетот. Таа вели дека секогаш нашите влади биле мултиетнички и не гледа мајоризација. Додаде дека на изборите има еден победник. Председателката му испрати порака на председател на ДУИ Али Ахмети дека е опасно е да се биде секогаш на власт, затоа што власта обтоварува. Таа изјави дека избора на влада се прави според идеолошката определба, како и според наоѓањето со кого би постигнале најдобри реформски резултати. Од ДУИ најавуваат редефинирање на правниот поредок на државата, односно според нив, тенденциите на новата влада се минирање на се што е постигнато од 2001-та досега. По три дена неуспешни обиди уставните суди избраа нов председател. Дарко Костовски одчера е начело на Уставниот суд, откако добил двотретинско мнозинство 6 гласа од купно 9 уставни судии. Мандатот на претходната председателка судиката Добрила Кацарска истече на 2 јуни. Мандатот на председател на Уставниот суд трае 3 години и тој нема право на реизбор. Председателот се бира од редовите на уставните судии.
Од Македонија извести колегата Милчо Јовановски. Ово извештај, вестите и денешнова програма, да подсетам како и вообичаено, подосна како одделни подкасти ќе бидат достапни на sbs.com.au, _ Macedonian и Facebook SBS Macedonian. Слушате СБС на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Странските државјани кои им се придржуваат на австралиските одбранбени сили, ADF, може да се здобијат со државјанството по забрзана постапка по истекот од 90 дена служба. За прв пат, лица кои не се државјани ќе имаат право да се приклучат на одбраната, бидејќи одбранбените сили се борат да ги исполнат зголемените потреби за рекрутирање нови кадри. Вообичаено треба да живеете во Австралија најмалку 4 години пред да имате право да аплицирате за државјанство. Но наскоро ќе има нов начин. За прв пат од 1 јули годинава, австралиските одбранбени сили ќе вработуваат неавстралиски кадар, почнувајќи од новозеландјаните пред да се прошират од јануари следната година на сите постојани жители. По 90 дена служба, министрот за одбрана Мет Кеог вели дека тие ќе ги исполнуваат условите за австралиско државјанство.
So the expectation is after somebody joins, once they've served 90 days, they become eligible to become an Australian citizen and they would be expected to become an Australian citizen at that point.
Има ограничување за тоа. Тие треба да бидат постојани жители најмалку една година и да ги исполнуваат безбедносните барања според господин Кеог.
From 1 January next year, any permanent resident in Australia who has been here for at least 1 year as a permanent resident has not been in a foreign defence force of any type in the preceding 2 years and meets all of the usual security and vetting and character requirements of joining the defence force would be able to apply.
Господин Кеок вели дека не се работи за крадење луѓе од други земји, затоа што станува збор за регрутирање на луѓе кои веќе донеле одлука да станат австралици, бидејќи тие веќе добиле постојан престој тука. Тие веќе се на пат со текот на времето ако сакаат да станат австралиски државјани еден ден. Ова не е доведување луѓе од други земји, појаснува министерот Кеок.
We're talking about recruiting from people that have already made a decision to become Australians in that they've already taken up permanent residency. Therefore, they're already on a pathway over time, if they wish to become an Australian citizen. This isn't taking people out of other countries. These are people that have already made Australia home, and we are providing them a fast track to citizenship through joining the Australian Defence Force as well.
Владата настојува да ги исполни потребите за регрутирање нови кадри во одбранбените сили, каде во моментов има недостиг од околу 4.500 луѓе. Сенаторот од либералите Саймон Бермингем вели дека овој потек докажува дека владата потфрлила во регрутирањето за австралиските одбранбени сили. Тој рече дека не се работи за тоа дали има или нема странски државјани во Австралија, тоа за неуспехот на владата да ги натера австралиците да се пријават и да останат во војската. Со тоа владата ја промашила целта да вработи околу 5.000 луѓе, критикува сенаторот. Тој додаде дека треба повеќе австралици да имаат доверба да се пријават во одбраната. Луѓето немаат доверба да се пријават и да ја носат униформата со гордост поради дисфункционалноста на одбранбената политика која е заглавена во низа од прегледи наместо да се заснова на мерки за градење доверба што ќе ги натера луѓето да се пријават, рече сенаторот од либералите Саймон Бермингем.
Well, this isn't about whether or not we have foreign nationals. It's about the failure of the government to get Australians to sign up and to stay in the military, and they've missed the targets by some 5,000 people. And we should be seeing more Australians have the confidence to sign up. Why don't people have the confidence to sign up and wear the uniform with pride? Because of dysfunction in defence policy that has been mired in review after review after review, rather than the type of confidence-building measures that would get people to sign up.
Господин Кеок се надева дека ова мерка ќе го зајакне вработувањето нови кадри во австралиските одбранбени сили и дека стапката на луѓе кои остануваат вработени во одбраната се подобрува. Тој нагласи дека постојаните жители, за кои Австралија е веќе дом и кои веќе покажале лојалност кон неа, се добар извор за регрутирање нови кадри во одбраната.
We've been looking at a number of ways in which we can grow the Defence Force, and we're very happy that the retention rate has been improving and we're now back to the sort of long-term historical average when it comes to retention. But we do need to grow the Defence Force, and so looking at permanent residents that have already clearly made Australia home, have loyalty to Australia, as part of that recruitment pool is a very important way in which we can continue to grow our Defence Force as we need to.
Дженифер Паркер, експерт соработник на Коледжот за национална безбедност и помошен соработник за поморски студии на кампусот Камбера на Универзитетот во Нови Јужен Велс, вели дека промените во армиските резерви ќе помогнат да се реши недостигот на персонал. Таа вели дека ова е рушење на дел од бариерите, но дека се потребни на тамошни структурни промени, кои ќе земат предвид дека сегашните генерации предпочитаат флексибилност.
It's great to see them changing some of the barriers to recruiting to the ADF, but this will only address some of the challenges. I mentioned the need for structural change, but we also need to look at How do we mobilise society differently? And we know, right, that current generations don't necessarily like to do careers forever and like flexibility. And thinking about how we deal with the reserves differently is another way to actually increase that capacity, but also allow flexibility.
Независната сенаторка Джеки Лемби, која ги промовираше прашањата на IDF и ветераните за време на незиниот престој во парламентот, вели дека ова е добра идеја.
I welcome the Minister's announcement on bringing foreign nationals into our Defence Force. I've been calling for this for a very, very long time. I think it's a great idea.
Тоа беше независната сенаторка Джеки Лемби во извештајот на SBS News од Ранија Јалоп. А сега на уште една универзално актуелна тема. Ново истражување покажа дека консумирањето повеќе јаткасти плодови, овошје и мешунки, а помалку сладки пијалоци, може да им помогне на луѓето на возраст од над 60 години да се чувствуваат помалку вознемирени и помалку под стрес. Студијата предводена од Универзитетот на Sunshine Coast сугерира дека диетата во медитерански стил е исто така поврзана со помалку симптоми на депресија. Повеќе во извештајот на SBS News од Киара Хейн. Сте се запрашале ли некогаш дали храната што ја јадете влијае на вашето ментално здравје? Ново истражување покажа дека храната го прави тоа. Студијата на Универзитетот на Sunshine Coast покажа дека можете да користите одредена храна за да помогнете во намалување на анксиозноста и стресот. Лиза Олкок, дипломиран студент на Универзитетот на Sunshine Coast, го водеше истражувањето. Таа вели дека со студијата што ја направиле во 2022 година со постари лица во заедницата во Австралија, откриле дека придржувањето кон медитеранската исхрана е обратно поврзано, односно влијае позитивно за симптоми на анксиозност и стрес.
We did a cross-sectional study in 2022 looking at Mediterranean diet adherence and symptoms of depression, anxiety and stress in community-dwelling older adults in Australia. So what we found in the research is that greater adherence to a Mediterranean diet was inversely associated with symptoms of anxiety and stress, but not depression. So what that essentially means is greater adherence to this dietary pattern meant that you were less likely to have symptoms of anxiety or stress.
Значи, што е всушност исхрана во медитерански стил? Професорката по исхрана и диететика на Универзитетот RMIT во Мелбурн, Кетрин Ициопулос, вели дека тоа е претежно храна од растително потекло, како лиснат зеленчук, домати, свежо овошје, јаткасти плодови, сушено или свежо овошје, ферментирана млечна храна, како јогурт и сирење, кисел леп, интегрален леп, односно направен од брашно, од целото зрно наспроти белиот. Маслиновото масло е доминантна маснотија во исхраната, а храната од животинско потекло се јаде поретко. А кога е редовно, треба да биде од животни кои слободно пасат по природата, а не во затворени фарми.
Plant foods, leafy greens, tomatoes, fresh fruit and snacks of nuts, dried fruit or fresh fruit, fermented dairy foods, that's yogurt and cheese, like feta cheese. Cereals tend to be sourdough and whole grain as a key staple, like a sourdough whole grain bread. Olive oil is the predominant fat in the diet, and animal foods are eaten less often. So, and when they are, traditionally they would be free-range or wild meat.
Студијата на над 300 австралици на возраст од 60 или повеќе години сугерира дека поголемото внесување зеленчук е поврзано со помалку симптоми на депресија. Професорката Ициопулос вели дека тоа не е изненадувачки. Таа вели дека медитеранскиот начин на исхрана е богата со растителни влакна и хранливи материи кои се важни за мозокот. И дека беше интересно да се види дека оваа диета не само што е добра за срцеви заболувања, диабетес и други хронични болести, туку и за менталното здравје.
The connection between a Mediterranean diet and lifestyle and mental health is newer than the connection between or the evidence for Mediterranean diet in the prevention of heart disease. So this diet, which is rich in plant foods and rich in nutrients that are important for the brain, so it's probably mediated through a whole range of different factors in this diet, but it was interesting to see that not only chronic disease, this diet not only good for heart disease and diabetes and other chronic diseases, but also mental health.
Студијата ги земала предвид и другите фактори поврзани со лошото ментално здравје, кај инаку здравите возрасни лица, како што се спиењето, физичката активност, телесните масти и нивото на когниција. Академскиот и практичен диететичар доктор Ентони Вилани го надгледуваше истражувањето. Тој вели дека ова значи дека исхраната во медитерански стил може да им користи на постарите австралици, без оглед на другите фактори, како што е вежбањето.
We found these associations are independent of things such as physical activity status, BMI, sleep duration and cognition. So independent of all of those variables, we found that adherence to a Mediterranean-style diet was independently associated with a less intensity of anxiety symptoms.
Но што е со оние од другите возрастни групи? Дали диетата во медитерански стил може да им користи и на помладите или средновечните луѓе? Лиза Олкок вели дека има причини да се верува дека може.
There's actually probably more research out there on a Mediterranean diet in adolescents as opposed to older adults, which is why we targeted this area. When we did the research, it was COVID times, and of course, older adults are a vulnerable population. So what we actually did is we created a long online survey using validated tools, one to assess the adherence to Mediterranean diet, and then also to assess clinical symptoms of depression, anxiety and stress.
Истражувачите ги охрабрија постарите австралици да ги земат овие наоди и да направат мали промени во нивната исхрана за да забележат подобрено ментално здравје. Но доктор Вилани вели дека не е потребна целосна ревизија и промена на она што го јадете. Може да размислите за консумирање помалку месо во текот на неделата, особено црвено месо, и замена на дел од тоа месо со бело месо или уште подобро риба. Например, вклучување 2 до 3 рибни оброци неделно, ако е можно. Исто така да се вклучат повеќе опции од растително потекло во текот на неделата, како што се оброци базирани на мешункасти плодови и да консумирате што е можно повеќе овошје и зеленчук. Исто така користење квалитетни масла во исхраната, како што е екстра девственото маслиново масло.
Maybe thinking about consuming less meat throughout the week, in particular red meat, and maybe substituting some of that meat with white meat or better yet, fish, for example, maybe including 2 to 3 fish meals per week if possible, and maybe looking for some more plant-based options during the week, like such as legume-based meals, ensuring that they're consuming as many fruits and vegetables in their diet as possible. Good quality oils in their diet, such as extra virgin olive oil.
На СБС на Македонски со вас е Радица Бојковска-Димитровска. Денеска, 5 јуни, планетата го одбележува Светскиот ден на животната средина. И ако екологијата до неодамна беше тема само за биолозите, геолозите, љубителите на природата и за малкумина просветлени ентузијасти, денес, повеќе од кога било е прашање на да се биде или не. Прашање на обстанок на оваа драгоцена, уникатна планета и на човечкиот род, онакви какви што ги знаеме. Па така темата за загадувањето и одржливоста на животната средина скоро преку ноќ се искачија високо на политичките и економските агенди. Ова прашање стана дел од острата реторика и бројките со кои научниците го повикуваат светот да стори нешто. И тоа час поскоро. И секој од нас има задача при тоа. Од државните лидери кои жестоко преговараат на светските форуми на колкаво ниво на емисија на јаглерод диоксид ќе ја обврзат својата држава, до институциите кои ги спроведуваат законите, па се до обичниот човек кој секојдневно и тоа по неколкупати ја носи одлуката дали да ја фрли рециклирачката амбалажа во вистинската канта или да остави некој друг да се грижи за растечкиот отпад, во која се гушат обштествата во 21. век. Секоја одлука е важна. Една од нив е и одлуката каква облека купувате. Иако мислевте дека тоа е само прашање на стил и пари, ви предлагам да ги слушнете следниве факти. Памукот за модната индустрија користи околу 2,5% од обработливото земиште во светот. За синтетички материјали како полиестер се проценува дека секоја година се потребни околу 342 милиони барели нафта. Процесите за производство на облека, како што е боењето на текстил, бараат 43 милиони тони хемикалии годишно. Севкупно, модната индустрија е одговорна за 8 до 10% од глобалните емисии, според Обединетите нации. Што значи повеќе од авиацијата и превозот заедно. А според Светската банка, глобалната продажба на облека се очекува да се зголеми до 65% до 2030 година. Затоа на Светскиот ден на животната средина ќе се подсетиме на разговорот со Дарија Милевска, која во 2019 се представи пред публиката на Мелбурнската модна недела со незината дизајнерска колекција, чија цел беше токму тоа, да ја подигне свеста за одржливоста на модата со пренамена на отпадоците од пластика. И од пластично шише може да се направи мода и порача Милевска на австралиската модна публика. Дарија Милевска тогаш студираше мода на Институтот Холмс Глен во Мелбурн, а со неа разговараше колешката Маја Талевска. Да чуеме еден дел од тој разговор.
I always wanted to do something creative. I was always interested in, like, I don't know, painting and makeup and all the visual art. And that's why I chose to do fashion. Because, yeah, it's just so creative. You could do so many different things with it. Studying fashion has really made me think as well. After, like, a few years of studying fashion, I realized that it could be a very, I don't know, dangerous industry in a way as well, because of the fast fashion and how it's influencing the world at the moment. Like, there's many brands that are not really sustainable, so that's how I really got into sustainability.
Дарија вели дека од секогаш се интересираше креативноста, секогаш била заинтересирана за сликарство, шминка, визуелни уметности. Затоа се одлучила за мода, која е многу креативна дејност и во која можеш да создаваш многу различни нешта, вели Дарија. Студирањето мода, дека исто така ја поттикнала на размислување за тоа дека модата каква што е, како индустрија во моментот, може да представува и опасност заради својата неодржливост. Зборувајќи за својата колекција со која се представи пред Мелбурнската модна недела, Дарија вели дека ја започнала со тема зададена од незиниот ментор, која подоцна била адаптирана.
The truth and just researching the truth and looking into it. And because last year I really looked in, like, I researched a lot about the waste and the plastics and how it actually influences the world. Because, yeah, I was always really passionate about sustainability, and then last year I also tried to sort of live a more low impact life, and that's why I've chosen to do a research into that waste and just how much waste we produce and, like, how bad the plastics is for the planet. So from there, I've sort of collected a lot of rubbish from everyone, which was pretty funny for everyone at school as well, because everyone was just bringing me, like, water bottles and random rubbish that they would find and be like, "Hey, Daria, can you use this?" But yeah, so that was the original sort of idea, and then.
Тоа било темата вистина на која требало да истражуваат. Минатата година Дарија сериозно истражувала во врска со загадувањето, отпадот, пластиката и како тоа влијае на светот. И како личност вели дека е страсна за еколошката одржливост и се обидува да живее што помалку загадувајќи ја околината, па избрала токму темата врзана за отпадот и колку отпад произведуваме и колку лоша е пластиката за планетата. Така таа почнала да собира отпадоци и сите колеги ѝ помагале во тоа и носеле на школо пример руци од пластични шишиња и слично, прашувајќи дали би можела таа да ги искористи за својата колекција.
So because there's two different sort of techniques that I use, which is that I've made undergarments for the models, which was a printed fabric that I developed myself. So I made like a collage out of waste and scanned it all in a printer. And wow. then we photoshopped it to just make it look more defined. And then I've used a printer in Sydney, a fabric printer that could print on this recycled fabric. So it's like 85% recycled polyester and 15% lycra, because that was really important to me, that the fabric that I'm using comes from a sustainable source, so either recycled or secondhand or like dead stock.
Создала облика користејќи принтер материјал што самата го искреирала од колаж од отпад, кој што го сканирала и спринтала користејќи Photoshop. Потоа го испринтала во Сиднеј на материјал што представува 85% рециклиран полиестер и 15% ликра. На Дарија е било многу важно материјалот што го користела да биде одржлив, или рециклиран, или веќе претходно користен. Зборувајќи за тоа какви се незините очекувања за иднината на модната индустрија во контекст на актуелната климатска криза и дали модата како еден од најголемите производители на отпад денес ќе биде приморана да стане поодговорна и поодржлива, Дарија вели.
Yeah, I definitely think so, because almost every single brand now has to have like a sustainable range at least to cover for those consumers that are trying to be more conscious and mindful. When shopping, so you can really see that pressure on the brand, like that they really have to at least have some sort of clothing for that market. And yeah, there's a lot of pressure on transparency now, so that we know where the clothes is coming from.
Yeah,
where the clothes are coming from. Yeah.
Дарија вели дека денес скоро секој бренд се обидува да има линија на еколошки поодржливи производи, наменети да одговорат на оној дел од потрошувачите кои како незе, кога пазаруваат, настојуваат да бидат посовесни и пообзирни кон еколошките аспекти и кон околината. Тој притисок врз модните брендови е видлив, вели таа, притисок за поголема транспарентност и за откривање од каде доаѓаат алиштата, односно суровините за нив. Поиднина Дарија себе си се гледа како некој што помага оваа индустрија да се промени кон многу поодржлива. Таа ќе се обиде да остане во Австралија и да најде работа во индустријата како некој што би помагал модата да стане помалку брза и повеќе одржлива.
Со Дарија Милевска разговараше колешката Маја Талевска и со ова се ближиме кон крај на денешното издание на SBS на Македонски. Да подсетиме на некои од вестите на денот. Министерот за здравство Марк Батлер ја бранеше работата на својата влада и покрај тоа што министрите два пати во последната недела објавија неточни информации. Сенатор од редовите на зелените вели дека измамниците на NDIS мора да бидат казнети соодветно. Гордана Силјановска-Давкова се очекува утре да му го додели мандатот за формирање на нова македонска влада на председателот на ВМРО-ДПМНЕ Христијан Мицкоски. И во тенисот американката Коко Гауф ја победи тунижанката Онс Жабер, со што се пласира во полуфиналето на Френч Опен по втор пат. И тоа е се за денеска, почитувани слушатели. Ви благодарам што бевте со нас во изминатиот час. Да подсетам, нашата следна емисија е утре во ист термин, а во меѓувреме, доколку сакате, можете да не посетите на нашата интернет страница sbs.com.au/macedonian и нашата Facebook страница Facebook SBS Macedonian. Таму ќе најдете избор прилози, интервјуа на разни теми, видеорепортажи и фотогалерија од разни настани во заедницата. Со вас денес Ска беше Радица Бојковска Димитровска. Ви посакувам пријатно попладне. Thank you.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.